la Cala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya Zanga to midi awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya zomi na mwambe to 18h na monile ekolo Congo Democratique esika ngonga ezalaka yambo to kominde 19h to ngonga ya zomi na libwa lokola pe na katikati ya ekolo Congo Democratique. Sango ya mokili ya lelo, edisyon ya yambo, epesame libino utu Washington DC na edi isango petozui lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot pona kukomise labino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Batu koleka zomi na mwambe ba kufi mingi mingi basi pe bana na bobomi bayiko deko ba sali na mission katoliko ya kilo na Ituri. Omokolo mwa molongo pona ntumbwa ya makoki ya bomwasi bayike ba pameli bomati ya botungisami ya kosangisa nzoto mingi mingi na esika ya mosala tokolanda yango awa na reportage.
Konzi wana yeko ebisanga ke Pona nini ulingi ngai te. Osoko ulingi ngai petete nga na kolongolo na musala ya journalisme wana na kupesa yo musala mususu o petete kuraportele yo mbongo ya mingi.
Na Goma, talo ya bilei emati wuto mwa mikolo tokolanda reportage awa wuto Goma.
Oso ele ezo mata po karigira ezo mata yangofe. Alors
Lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mabu mwasi na mokili. To yambi na linaka na biso na buzindo mama Clemence Kwamba Kabamba. Opo na kulimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora. Liko salima na Dallas na Texas awa na Etats-Unis wuto le 15 kino le 15 mars. Tuko landa yango awa. Kasi yambona yango tuko pesa bino sango na bokuse. Mabungisi pona mubembo ya Papa François na ekolo Congo Democratique ba episkopo ya Senko likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique ba Bwaki Mbela na ba Kambi Mangomba ya Basimba Minduki lokola pe na ba politiki ba Sunga ka Basimba Minduki po ba vandisa Minduki kimia na liebisi Senko ibimisi ba episkopo ba kondoli ete Ecclesia Katoliko e bundaka tango inso po na kimia na RDC mingi penza na monile ya mboka epai mangumba kili kili ya Basimba Minduki mazalaka ba episkopo bakondoli ete papa wa Roma sambela kambala mingi pe abwaka kambela puna kimia na ekolo Congo Democratique tukundula ete lobidoleki moko na bayi politiki ya ekolo Congo Democratique lisanga bonganga mukambi ya liboke disoka dinamika puna bubimi na kokoso asakula ki ete ya komela ki papa François pona kosenga ye ete asala lisusu mubembo na ekolo Congo Democratique te lisanga bonganga azali ko pamela bozangi bukingi na este ya mboka kanyaka bubuki mibeko mia ekolo na bakonzi epe botulami bayi senko bazwaki tango ya boponi mukambi ya seni misala miama ponami kabato zomi na mwambe babu mami lobiloleki na baye bafundami kozala babundi bakodeko na paroisse katoliko ya kilo na Ituri bakima minduki nde bazalaka na paroisse eye société civile elobi iti babundi bakodeko babetaki yambo masasi lobi na ngonga ya zomi na mitano na mpokwa pe bato bakangamaki na ndako kasi tango babundi baye bakimaki nzoto ya bato ozomi na mibale ekutamaki na esika yango pe nzoto misusu ezwamaki esika misusu Ituri ezali na état de siège lokola pe Beni na Nord Kivu wuto sanza zomi sika bato zomi bakimi ndako ya bokangami ya parquet général ya Luja na etuka ya Sankuru wuto mokolo mwa Iyinga procureur général Aubin Iyinga Linzo a lobi ete bayi police basato bayi bazalaki ko kengela ndako ya bokangami bwango bapesami na auditora pona koyanola bayi société civile balobi ba bokimi na bakangami bayi bosalami na boyokani na bayike kolanda procureur général bakimi bayi bakima kinde na ekuke nene pe moto moko ti atungisa kibango société civile ya Lodja ekebisi ete kati na bato bayiba bakimi ezali na bato bakatelamaki etumbu ya kobuma bato ya kozwa basi na makasi pe ya kotumba ndako tango ya matata mpona mabele kati na bavandi ya Nambelo pe Mvunge wuto le 8 kino le 14 ya sanze ya mibale eleki ba kangama Uto kole kasika, mikolo zomi na mitano kasi, ba sambi sama kite uto tango yango. La Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, mokambi ya mampinga ya mabele, pe mwana ya yambo ya president Yoweri Museveni, asakoli na compte Twitter na ye ete, Amitié pembeni na misala ya mampinga UPDF sima na mibu tukumi bali na mwambe ya misala General Muhoozi Kainerugaba alobi te nini ya kosala sika kasi bayike kati na bayi politiki bakanisi ete azalinde komilengela pona kokitana na tata na ye Yoweri Museveni na bokonzi ya mboka Yoweri Museveni azali sika na mibu tuku sambo na sambo pe akokisi mibu tuku misato na motoba na bokonzi uto abotolaki ebonga eye General Muhoozi Kainerugaba azali sika na mibu tuku minei na sambo pe azali moko na bapesi toli ya likolo ya president Yoweri Museveni pe atalaka misalami ya kafu kafu. Ministère public Sengi Tumbu Yaliwa na bosambi sami ya Ferdinand Kambere kalaka mukambi mulandi ya peperde lingumba ya politiki ya mukunzi ya kala ya Joseph Kabila na tribunal ya grande instance ya Kinshasa lobiloleki Ferdinand Kambere akangama pe a sambaka uto le 20 décembre na kufunda ma na kozokisa mui lingumba liye mosusu ardan kabambi et tribunal ya grande instance ya Gombe et ko katalikambo li 17 mars na Ukraine kati na basoda Koto mibale na koto minei ya Rusinde bakufi na bitumba bazali kosala na Ukraine esakoli lelo Pentagon to ministère ya bobateli ekolo ya États-Unis nzokande lobby Joe Biden mokonzi ya Amerika asakola ki ete apesi eteni ya yambo akati eteni ya yambo ya mombongo na ya maimatali petrol na Russie kasi bayi Europa balingi yangote bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC e pesameli bino na Eddie Isango. Batu kulika zomi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe bana na bobomi bayiko deko basali na mission katoliko ya kilo na Ituri. Reportage na Christina Bedito.
Natango basi ya mokili mopimba bazalaki komilengela pona milulu ya mokolo ya kokundola pe kotombola makoki ya mwasi baiko deko babomi batuzomi na mwambe nakati basi motoba pe bana motoba ba misusu bazoki makasi na lokalite Kilo mission mboka ezwami na secteur ya Banyali Kilo na territoire ya Njugu toka coordonnateur a société civile ya secteur Ja Basiloko.
Na ba eleko ya tongo makasi, batomboki ya kodeko, bayaki kobundisa basoda ya FARDC na mboka Kilo mission. Tango ya bukimi na bango, babomaki bato zomi na mibale na machete, pe batu motoba na bunduki. Bana motoba, basi motoba, misusu mibali. Na sika awa, mwa kimia ezali poete FARDC bazali awa. Na nyoso oyo ezali koleka, bakambi ya mboka baebi yango. Pe tozali kolikia, bako sala mboka. maso pwete bati ya kimia.
Zokande mokambi, pona mwatango ya kabila to kominote nyali, Dr. Vitungulo, asengi mosala ya eta de siege, momo na napolele, anguna babetama. Kabo yoka nibo salama na bango, nanzela ya masolo to dialogue, po makila ya bayi etuka, matika kotanga, maloba ya Dr. Victor Touulo.
Sommes encore une fois de plus très consternés par cette
Tuzali lisusu na mawa na mabomami oyo ezali kosalema na lisanga ya Kodeko. Elo oyo na sekter ya Banyali Kilo na groupement ya Kama na village Bruxelles na mboka Kilo Mission wapi babomi bato motango zomi na libwa. Kasi na nyoso oyo tuzali komona bozangi ya makasi ya état de siège. Pe tuzali komituna ezali bozangi ya basoda to bozangi ya makoki. Na yango tuzali kosenga na mokonzi ya mboka koyeba nini azali kosenga. Sala. Mpoba kukite ko beta batomboki, peko sura lisusu na batomboki wana. Sokite, balongo la état de siège, ebongo ba solula na batomboki mbala moko. Soki ekokanite, ba pesa makoki nyoso na état de siège, po ba beta batomboki.
État de siège, on lui donne des moyens et il frappe ses miliciens.
Esengeli ko eba ete na etando mobimba ya Ituri, basi balekisi milulu ya kotombo la bango na malili nyoso po ebele bakima bitumba, ba misusu na matanga pe milelo. Toyoka matatoli ya mama Marte mokambi ya ba mama na lisanga collectif de femmes.
Biso basi ya Ituri tokoka kiko sepela mingi te pona mukola ya lelo paske basi mosusu ata lelo bakufi soki tomoni na village ya Kilo basi ebele bakufi kuna alors ezaki mwa pasi pona biso to sepela journée ya lelo paske ndena yango tosengi na ba group armé nyonso oyo bazana bazamba oyo bazo boma bato oyo bazo tia basi bazanga ata ekonomi o batie si na bana bazalaka na babalabala kosenga senga tosengi bango batika kuboma bato bazonga programme deja ya PDDRCS eza deja na mboko oyo
simba ete gouverneur militaire Ituri na mobembo waye mokolo mwalelo azwingonga ya kosolola na bamama ya njugu pe mahagi bipai wapi azwami na masolo mwaye general Lubo ya Kashama asengi na baimboka mingi mingi bamama basimba na maboko po kimia ya solo ezonga na ituka po leta asili kobakisa pe motango ya basoda oita Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, pona VOA Lingala.
Omukolo mwa molongo pona ntumbwa ya makoki mabomwasi, bayike ba pameli bomati ya botungi sami, pona kusangisa nzoto mingi mingi na esika ya mosala Nathalie Sikaburu wa Mimibiso na komuna ndenge yango ezali kosalema na Kinshasa tolanda.
Roger Kombo topesi ndeko oyo. Azali bongo mokonzi ya redaksyon ya televizyon moko na Kinshasa. Na mosala mwaye, akambaka bapanzi sango. Mingi nde, bazali basi. Wuto mikolo mingi, atali siete. Azali kozwa mutungisi mingi ko uta na moko na bana basi baye. Azali kokamba.
Elenge mwasi oyo azalaki kosenga ngai kosangisa nzoto na ye na kotindela nga bililingi kolakisa nzoto na ye ya bomwasi pona koloba ete azali penza na mposa na nga.
Nangamo mosusu, Agnes yempe atatoli kotungisa mampo na kosangisa nzoto ko uta epai ya mokonzi moko esengela ki asala reportage etali mosala ya mokonzi oyo.
Mokonzi wana ayoko ebisanga ke pona nini ulingi ngai te. Po soko lingi ngai peut-être nga na kolongolo na mosala oyo ya journalisme wana na kopesa yo mosala mosusu oyo peut-être ko rapportele yo mbongo ya mingi. Mais Ozala, moi si nangai.
Pour la présidente du Conseil supérieur ya audiovisuel et communication, c'est ça que et singeli ko Pamela, mpeko funda na miso mabato banson, makambo mamotindo boye pambate, ezali violation ya droit de l'homme, to bobuki makoki mambomoto.
Donc il faut dénoncer ça. Et il y a aussi des femmes qui
et singeli ko funda li kambo yango. Ezapi na basi baye batungisa kamibali kasi mingi mingi nde basi bango nde bakoya kana likambo yango po bazwa mosala ba matagrada esengeli ete apesa nzoto na bakonzi baye makambo maye masengeli masila penza po etali mboka masanga manso ya bapanzi sango basangana po na kotia mayele moko ya kosunga bapanzi sango baye bakoyaka na mutungisi ya lolenge loye
victimes de ce harcèlement.
Stéphane Aousefoura, ye azali psychologue. Pona ye, ezana makambo mingi masala kaete ba ye, bakwe ya kana makambo ma ye, bako kakofunda te, loko la kubanga mpe, ezaleli, ya bisika bavanda katopo ya culture.
Une femme allait dénoncer.
Moi si o akei kufunda mokonzi na ye, o azali mobali, nanya ondi milaye. Ezana makambo manso, moto o ya wuti kati na bobola, tona classe pauvre pe azumo sala pola kubika ene libota na ye, tango mokonzi na ye, aza kutungisa ye okanisi ete ako kuka kufunda ye pe abanga tete abungisa musala na ye
ya tous ces éléments qui entrent en jeu
harcèlement ezali libaku pona musala malamu ekoki mpe komemambano mabe mpona baye bakwei na likambo liango ata na bokolongo na bango elobi sexologue Dona Omanyondo. Kobanga ete mongongo na bango, moyo kanate, nde ezo sala ete ba victime, ba banga kolobela yango, kasi, bolamusi, ba tonde likambuli ya makasi, liko sala ete, ba koma kolobaka. Natali Sekabouro, Simu Rabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Nagoma na Nord Kivu taluya bilei e mati uto mwa mikolo. Fiston ise mwa mi amemi biso na wenze pona yango tolanda.
Tozomi sikao na wenzi ya birere na ngumba Goma pona kukutana na bateki. Carlos baki baende mokambi ya lisangali ya bateki masangu, tokutana ki na ye na tina ya bomatitalo ya biloko, toyo kandimola na ye.
Nokola oyedi loko nyoso ele ezo matapo karigira. Ezo mata yango fe. Alo, biloko nyoso bakindaka kozwango na ba interior. Tango bokei na interior, bosomba kakaribira. Ezake batu bakindaka na makolo, fe bakinda kozwango kuna. Lokola karibira emati, biloko nyoso kaka etiki kaka na biloko tozo mema. Na Goma, kubima Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, etiki kaka biloko nyoso emata. Po, nanivona biso awa, msake oto zaki kosomba lokola na $25 na interior. Ya 100 kilo, 120 kilo. Ya mais, masango. Ozo, tozaki kosomba ngo kuna na 22, 23, $25 maximum. Lelo kuna bazo tekango na $30. Soki oti na frais ya transport ndio kuti awa deja saki moko ekomi na $45. Bo pomme de terre ekomi la kawa $45. Na mikoloyo pona transport ekomi awa $60.
Mwana mboka diva mokambi ya société civile du Congo awa na ngumba Goma alobiete ezali mpasi mingi komona bana mboka bakomi konyoka mampona e matelo ya ntelo ya biloko ya kolia abeleli bakonza mboka kosilisa likambulie na lomba.
Ça ne va pas. Et là, nous interpellons vraiment les autorités à prendre cette question en charge. Enfin,
Makambuza Mabe, Makambuzo Simbate, Bakonze Sengila Bango, Batala, Likambu Oyo, Nalumbangu, Po, Oyebi, Balamboka Bazonio comme Makasi, Balamboka Bazan Passi, Bazan Makokite, Pe Bate Kinyos Oya Goma, Tosengila Bango, Balexandre Lote, Bamatsantalo Mingite, Bazana Mawa, Yabandekuna Bango, Tosabate Kolo Moko, Tosalisana.
Demandons de revoir encore vos prix.
Et Sengel Lambula Matari et Salama sont pour la Kumbanula, Nalomba, Lolengeni, ni Congo démocratique, et Kokiko Lesa Banamboka, Kakana Bilogobie, Bikosale Manamboka, Pekotika Makanisia Kotalila, Mboka Yabapaya, et Lobby Dadi Sale, Mokoya Bexpert na économie, Topenkita Awanengumba Goma, Alobi Soki et Loko Salemite, Namikolo Mikoya, Nzaleko Beta Batonyoso, Namboka Mobimba, Toyokaye.
Sur le plan structurel, je suis désolé, Tuzana C. Donc, à moyen terme, on ne dépend absolument pas de nous-mêmes. Mais à court terme et à long terme, wanande tozo senga na état congolais to appliquer stratégie na zolo ba philosophie nanga ya komilukela. C'est-à-dire tout jikelela. C'est-à-dire effectivement kujite geme ya tout so sangé mosi. Toza la capable ya koza la oyo état fort.
Batomi sous ya mayele balobiete ntalo ya biloko ya matimingi awa ngumba Goma, wuta e bandeli ya bitumba ya Ukraine na Russie biebizali kongala. Goma, fiston isi mami. Le Lacal America.
Le lomo kolo mwantumbwa ya makoki mabomoto na mokili. toyambi na nilaka na biso na buzindu mama Clémence Kwamba Kabamba pona kolimbula biso maimatali conférence internationale ya basi ba Afrika ya diaspora di kosalema awa na États-Unis na Dallas na Texas uto le 15 kino le 19 mars tulanda masolo.
Merci na koyambanga na voa conférence na biso je crois auto le bon introduction CIFAD qui veut dire conférence internationale des femmes africaines de la diaspora. Tozo bandango le 17 kino le 19 mars awa na Dallas Texas. Alors, mingi tozo kolobela comment tokoki comporter un plus na mboka na biso ya Afrique biso diaspora. Donc soko landi conférence na biso tozo lobela sur l'émergence de l'Afrique.
Conférence pour l'émergence de l'Afrique, mais bozo vizende basi et basi zakaka ya Congo teme ya Afrique mobimba.
Oui papa, toza na ba oratrice ya Afrique mobimba parce que toujours fonctionner na niveau international et puis régional. Donc ezo sangisa vraiment ba femme ya partout. Oui, parce que Afrique nyo se a besoin de développement.
Kasi boko lobela nini bo toyebi waniza thème mobimba mais makambo nini penza ya siki po e sunga basi batombwa ma ya Afrique pi mingi ya Congo et Congo démocratique.
Bon, premièrement biso toko lobela mingi impact biso tozalango apport de la diaspora na niveau ya ba pays na biso d'Afrique que sa conférence internationale j'ai l'apport des femmes de la diaspora dans l'émergence de l'Afrique wanezali thème au penda biso toko vandela oyo tozana ba sous-thème nango na kati ba oratrice ya chaque pays ba koyeba na kozwa oya bango po ba développer yango mingi sa ko réveiller ba mama na biso mingi o bazalia parce que ba papa bazakala bango actif depuis longtemps mais nous remarquons que ba mama mingi ya diaspora ba vandi bazoye ba te bazalaki mayele bele na mboka ba koma na poto bango nyonso ba bosana ke non biso tokoki ko mema zamoko boye ya chikape to la musa ba mama ya Afrique. Alors nous on a pensé que changement mingi na ba mama na biso ya Afrique koutaka na biso bafrikaine ba ressortissant kuna ba oto yeye na mboka o bazobenga solelo diaspora. Voilà pourquoi tolingi to réveiller ba mama wana tobandi koorganize ba conférence na biso o tozo kendo moins 4e année tolingi vraiment ba mama diaspora ya partout ba rejoindre biso ebele mpona réveil o tozo sala ya kolamusa bandeko na biso ya diaspora premièrement et puis koyeba na kokende ko impacte komema port na biso na bamboka o towuti toza ba nationalité moins belé, ba Camerounais, tout ça na ba Nigeria, ba Togolais, ba Tchadien, tout ça vraiment belé.
Au lobby bossi bossali mibu minei ko salaka ba conférence yango ka simbano oyo si monisami na mibu nyonso ko salaka ba conférence mibu na mibu eza penza nini kino sika.
Bon, to sali ben passe déjà na niveau surtout ya Congo, tout ça na projet autonome ya cité de la diaspora. C'est-à-dire tous les mabele oyo bana ya diaspora ba somba kuna bana kichasa tozo tekse la bangote parce que nous voulons créer notre cité na mboka wana tozo teka ba mabele na biso kaka na bana diaspora tozo tonga pe biso moko na minute oyo ba sik na sa cité diaspora na construction et tosali ferme ya diaspora ona koyeba pe na kopesa bato ebele misala topesi ba maçon tozo travailler na ba ekolo msute lokola ba chinois lokola parce que nous chez nous ba doma alors on a eu à travailler na ba architecte na biso ya ba congolais bango ndi bato bazo travailler projet wana toza na ba maçon o ya biso poto créer ba emploi na mboka na biso to ya chômage et diminuer yango nde souci biso ba mama toza na ngweza parmi ba port oyo ya diaspora toza nango na niveau ya ba mboka na biso
nango lobi bozo tonga wana boye eza likambuka ya ba mama poni po conférence eza bolobi eza impact tupe mbano ya ba conférence bo sala kapo na ba mama dizandi ba mama ba pesa kambongo ba pesa kama ile baza ba ingénieur tonini contribution na bango na makambo na nyoso
ba mama je connais na ça ko la musa bango na équipe ba mama nyoso to za ensemble po ba mama ba comprendre valeur na bango awa to célébrer fête nationale le 8 mars na ndenge na biso ya tradition romona ke ba mama nyoso balataka maputa pour dire que toza fier ba benga biso ba femme yango tolataka maputa na biso po eza lokola coutume na biso mais na ba pays mosusu ba mama bakolata na bango ba pantalon mibali bayeli bango ba fleur mpona kolakisa kaka ke eza mwana bino alors tolingisiko ba mama wana balataka maputa ba comprendre que toza na valeur ebele Donc, si tozo vivre na mokilo, il faut to marquer génération na biso. Yango tomo na ke tozo travailler plus na domaine na ba mama, surtout ke nga moko na za mama. Tozo travailler plus na domaine na ba mama, bien sûr, ba papa ba accompagner ka biso toujours. Na ba conférence tozo ya ka toujours na ba papa. Et to lingi mwa sinyo so a comprendre les valeurs na ina société. Yango moni ke ba conférence na biso, ba projet na biso nyoso, e zala ka base na biloko etali ba mama.
Ba mama bongi bino bozo zela. E conférence ango yosa mana Texas, bozo sa lango, pona ba mama bazali na États-Unis to ba tunyos ba wuta pe libanda loko la pe na Congo ba koko ya. Bozo zela ba mama bongi.
Biso génération ba femme de pouvoir toza partout. E sa plateforme moko international, to banda ko organisé déjà ma conférence depuis. Mais ndenge balobaka mwana botamaka akolaka malembe malembe. Ndenge tozo kola, ndenge batu nyonso bakomisiko okoye bango. Toza na ba mama bazouta Europe, bazoya. Toza na ba mama bazouta Canada, bazouta Afrique. Toza na ekipi ya Kinshasa, ekipi ya Kenya, ekipi ya Cameroon, o bakoya. Donc tozo ko satandre na ba mama mwa mingi. Pona.
Elo unini bo sala pobo simba motango ba mama ebele. Toebi a toza na États-Unis, ba mama mingi ba sala ka, bon, soki ba zui penza konjete, za pasi po ba ya ndenye binu bo sala po ba mama wana nyos ba otika la, ata bolobi motango ba gounis pe ba otondi sa ma na salte, po ba gounis ba ili ba za la sensibilize ba ye ba makambo golopa.
Ba mama mingi ba zui ba konje parce que tout l'ancien qui déjà dit comme la sa conférence depuis année 2021 année passée ma maman mingi baboya qui cause ma congé na bango pour ba réserver ma date wana pour na moment où ma maman m'sous va comprendre l'importance il y a ma conférence na biso oye so ko porter un plus parce que tu remarqué mais ça la na biso na mboka mindele to travaille ka comme esclave donc ba ko faire travailler c'est bino tamolai boza même pas na temps occupé bana et mingi mingi na coaching na biso auto sa kana génération ba femme de pouvoir et aller pour que la femme soit indépendante financièrement to so la kana mwasi moko 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 particulièrement to yeba nini oyo eza domaine na ye comment to koki ko guider à s'en sortir na monde oyo to ye ya bapaya ba mama mingi ba comprendre ndenge to ba na chefa idéologie wala en tout cas ba so sata na bango pour ba participer ba sengi ba papa ba permission ba sombi ba bien na bango ba soya ba apprendre et puis l'air ba rosonga ba expliquer ba papa je crois et ça vraiment makambo malamu au tuzo sala
kulubizali kambo itali ba basi ya diaspora basi ba banda kalibanda mena Congo tumundi zake mulimu ya ndengwa nezali ba papa bafuta makamala mute ba mama ndi basimba ka ndako koteka mapa na tongo yo kanisi te ba o basi ba sala mubimbo ba kuma awa ni États-Unis tupe na poto ba bungisa mulimu wana ya ba femme batante ya kuluka kulamuka na 4 kupona kunga to bino bongo pesa bango mayele mosusu oyongo kokolo ba
question wane eza vraiment bien koluka c'est bien mais pona ko maintenir omoni bato mosusu ba simba ba mbongo avant ebele mais okomona ke kokoma na moment zokufa zokufa pauvre ou bien moto moko kaka zalaki na mbongo a régné a formé bato te era zokufa eza lokola kufi na mbongo na ye tellement a forma ki bato te okoremarke ke richesse ne wana nyonso ba dépenser famille est une pauvre. Biso attend que ba mama, nous avons compris que on a ba mboko biso toza. So ki ba beti li sola Walmart, ba ko biso ke Walmart eza ki association ya batu boye boye, ba banda ki business na bango, ba kufa me les enfants baza wana baza ko continuer ko gérer parce que bazala ki na ba garde fou ba yeba ki koma protéger bomengo wana pour continuer. Héritage wana. Tandis que biso na Afrique, okomona ta so ki mwa sa zala ki na mbongo ebele to mobali, une fois kufi, mbongo wana peke na ye. Parce que les gens mingi baza vraiment na formation te, koma to koki ko multiplier. Nga na sala ka ba life mousousou pour dire aux gens koma devenir riche en 2022 ou bien comment devenir riche na vie na yo. Donc pour comme riche ezo senga ke il faut nanu yo moko obandoye ba nini oyo ko sala po ekomiso riche soko ye bien ote net ndengo zo ba ke ba mama ba pimba ka ba kenda ko luka c'est bien ba zo lesa ba ndako c'est bien mais na ba quelle condition mama moko ate karama pa kokoza la te karama pa pendant 10 ans azo tangisa ba ne pourtant makasi wana mama wana zaki na ngwa ko te kamapa akokai pe ko sala boulangerie na
matondo mingi mama Clémence
merci beaucoup merci na l'émission abino
Mbaki mama Clémence Kwamba Kabamba pona ko ibisa bisuli kambo itali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora na mokolo moye mokili mubimba izali kukanisa makoki ya basi na sango ya mokili ya lelo Bato koleka zomi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe babali na bobomi ya bakodeko na mission katoliko moko na Ituri tolobela kipe reportage na ndenge bato bakoma kutungisama na kusangisa nzoto na moko na lilo na nzela ya mosala. Na sango ya mokili ya lilo tuzwa kilisungi ya kala la Fatuma Alimasi na PJ Iliote pono kukumisa ngo na nzela ya masini. Tukutana na Facebook na biso pe na ba réseaux sociaux na biso site internet na biso zali www.voalingala.com. Tukutana li susu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale ezalaki wabino Edi Isango.